O'sh shahridagi xalqaro islom hamkorligi markazi deb nomlangan nodavlat tashkilot rahbari Shayx Sodiqjon Kamolov bunday deydi.
O'sha Iroqdagi hozir o'zlarini islomiy davlat deb atayotgan kishilar, biz bularni hech qachon oqlamaymiz, bularni qo'llamaymiz, lekin bularni paydo bo'lishiga sabab bo'lgan kim? O'sha Iroqda mana parchalanib ketishligiga sabab bo'ldi, parchaladi. O'sha qancha yillar bo'lsa, mana Amerika davlatlarining kuchlari chiqib ketgan bo'lishligiga qaramasdan, bu joylarda tinchlik yo'q. Har kuni portlash, har kuni musulmonlarning qoni oqyapti, uylar vayron bo'lyapti. Mana shunday noto'g'ri siyosatlar natijasida Amerika o'zi bilibmi, bilmasdanmi, bu o'zlarini islomiy davlat xalifa deb atayotgan kuchlarni yuziga kelib chiqishligiga sabab bo'ldi. Endi mana kelib ularni yakson qilmoqchi, unga qo'shib Suriyani ba'zi bir joylariga o'sha raketa zarbalarini bermoqchi. Endi bu bilan u yer joylar tinchib qolmaydi, bu bilan yana qon to'kiladi, yana musulmonlar uchun katta bir yo'qotishlar, sindirishlar bo'ladi, yana qarama qarshiliklar davom etadi. Bu bilan hali u joylardagi Amerikani noto'g'ri siyosati natijasida paydo bo'lgan vaziyat o'nglanib qolmaydi. Yana ilgarigi o'sha nohaq urushlar, nohaq zarbalarni davomi bo'ladi xolos.
Amerikani pozitsiyasi shu Suriyada bir tarafdan shu o'zini islom davlati deb e'lon qilgan kuchlarga qarshi kurash olib bormoqchi va ikkinchi tarafdan o'sha islomiy davlat degan kuchlarga qarshi kurashayotgan Bashar Asad rejimiga qarshi ham harbiy zarbalar amalga oshirishga harakat qilyapti, deyilyapti. Buni qanday tushunsa bo'ladi?
Endi bilasizmi, haligi yuqorida aytib o'tganimdek, o'sha ilgari Bashar al-Asadga qarshi kurash kelayotgan bir qancha so'zlarni islomiy kuchlar deb atayotgan tarqoq holdagi kuchlarga qurol berib, ularni o'sha Bashar al-Asadga qarshi rag'batlantirib, undan tashqari o'sha Iroq davlatidagi uch davlatga mana bo'linib ketyapti, mayda maydalanib, mana shunday qilishlarga ham o'sha tashabbusda bo'ldi Amerika davlati. Aytmoqchimanki, xalqlar hozirgi Barak Obama boshida turgan Amerika siyosatini umuman qo'llab-quvvatlashdan charchadi va bezidi va nafratlanish tomonga o'tdi deb bemalol ayta olaman.
Terrorizm va diniy ekstremizmga qarshi kurash masalalari borasida taniqli ekspert, Bishkekdagi Islom madaniyati va sivilizatsiyasi tarixini ilmiy izlanish markazining bosh direktori polkovnik Begijon Ahmedov Iroq hamda Suriyada xalifalikka da'vo qilayotgan kuchlarga nisbatan qat'iy choralar tarafdori. Ayni paytda u har qanday jiddiy tadbir xalqaro qonun qoidalariga asoslanishi lozim deb hisoblaydi.
AQSh prezidenti Barak Obamaning Iroq Shom Islom davlati nomli terroristik tashkilotchi guruhiga nisbatan zarbalar berish borasidagi qarorini to'g'ri, lekin biroz kechikkan deb hisoblayman. Chunki bu muolaja iyul oyida olib borilganda yuzdagan, minglagan odamlarning hayotda saqlab qolingan bo'lardi va o'sha paytda Iroq davlatiga yordam berilsa, ularga qarshi kurash katta natija berardi. Arabchasiga Daish, o'zbekchasiga IShID deb atalgan bu o'ta radikal va terroristik tashkilot nafaqat yaqin sharq, balki Markaziy Osiyo, Yevropa va hatto AQSh uchun ham xavfli deb hisoblayman. Yaqindagina tuzilgan bu takfirchilikka asoslangan tashkilot tez orada o'zini o'ta xunrez, vahshiyona faoliyati bilan dunyo jamoatchiligi oldida o'zini namoyon qildi. Xalqni ma'lum qismini bosib olib, shiyalarni minglab qatl qildi. Tavhid himoyasi niqobi ostida hech kim, hatto kofirlar, boshqa din vakillari, islom dushmanlari qilmagan ishni qilishdi. Payg'ambarlar Yunus, Shis, alayhissalomlarning qabrlarini, masjidlarini portlatib tashlashdi. Ko'plab avliyoi kiromlar, sahobalarning va olimlarning qabrlarini buzib, yakson qilishdi. Musulmonlarni kofir deb e'lon qilib, ularni qirib tashlashdi. Vahobiylikning asoschisi Muhammad Abdulvahob olib borgan qudratliklar ham insofligi uchun shirkka qarshi deb olib borilgan. Ular ham sahobalarning qabrlarini, hattoki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning razalarini ham buzib tashlashgan, hojilarni o'ldirishgan. Karmatlar esa Baytullohdagi qora toshni sindirib olib ketib qolishgan. Iroq shom islom davlati kabi takfirchi terroristik tashkilotlarni ular kengaymay, dunyoga tarqalmay turib yo'q qilish kerak. Bu orada nafaqat AQSh, balki Rossiya, Iron, Markaziy Osiyo davlatlari ham birgalikda kurash olib borishlari lozim.
Birinchidan, mana markaziy osiyolik ayrim tahlilchilar aytadiki, o'sha aytilgan kuchlarni paydo bo'lishiga bir vaqtlar Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zi ham anchagina katta hissa qo'shgan va hozir o'zlari dunyoga keltirgan o'sha xavf-xatar bilan kurashishga bel bog'ladi deb aytishyapti. Birinchidan, ikkinchidan Amerika Qo'shma Shtatlarining shu kabi o'zini dunyoni xohlagan nuqtasida xohlagancha ish ko'rishiga haqdor qilib ko'rsatishi hozirgi amaldagi dunyoviy tartibni buzilishiga olib keladi va boshqa davlatlar ham nega endi Amerikaga mumkin, bizga mumkin emas qabilida harakat qilishi ehtimoli paydo bo'ladi deyishadi. Siz nima deb o'ylaysiz?
Albatta, mahalliy aholining fikrlarida jon bor. Chunki terrorizmga qarshi kurash geopolitika siyosatini amalga oshirishning qo'liga aylanib qolmoqda. Har qanday davlat, u buyuk yoki kichik bo'lishidan qat'iy nazar, Birlashgan Millatlar tashkiloti ustavi, xavfsizlik kengashining qarorlari va boshqa xalqaro kelishuvlar asosida ish olib borishi lozim. Hattoki terrorizmga qarshi kurash olib borish borasida ham so'nggi paytlarda terrorchi degan tamg'a geosiyosatga mos kelmagan davlatlarga, tashkilotlarga, shaxslarga asosli va asossiz qo'yilishi kuchli davlatlarga o'z ixtiyorisi terrorizmga qarshi kurash shiori ostida boshqalarga hujum qilishga yo'l ochib bermoqda. Bu narsa juda ehtiyotkorlik va hamjihatlikni talab qiladi. Umumiy dushmanga qarshi jahon hamjamiyati birgalashib kurashishi zamonning talabi.
Yana O'sh shahridagi Xalqaro Islom hamkorligi markazi deb nomlangan nodavlat tashkilot rahbari Shayx Sodiqjon Kamolov. Bir paytlar Saddam Husayn hukumatini qulatish choralarini ham Oq uy aynan shu demokratiyani o'rnatish harakatlari bilan izohlagan edi. Hayotini ko'rsatdiki, buning aksi bo'lib chiqdi. Ya'ni shu demokratik tizim o'rnatilishi o'rniga mamlakat bo'linib ketdi va u yerda qonli voqealar hozirgacha davom etib kelyapti. Shunga savol chiqadi. Oq uyning Amerika ma'muriyatining asl maqsadlari yaqin vaqtda qanday deb tushunasiz?
Arab davlatlari, Islom davlatlari ega bo'lgan kattagina bir qurolga ega bo'lgan armiyaga ega bo'lgan davlat qolmasligi kerak. Shu maqsadlar bilan Iroqda shunday ishlar bo'ldi, mana Suriyada shunday ishlarni qilishmoqchi, Liviyada shunday ishni qilishdi, Misrdagi voqealarni mana ko'ryapsiz. Demokratiya deydigan bo'lsa, demokratik kuch bilan kelgan odamlarni o'sha islomiy partiya, islomiy kuchlar deb turib, mana bularni ketkizishlik va harbiy mas'ullarini hokimiyat tepasiga olib kelib qo'yishlik, bular hammasi Amerika qo'li bilan, Amerikaning qo'lovi bilan bo'lyapti. Agar odilona bir demokratik tuzum o'rnatadigan bo'lsa, nima uchun Falastin davlatini shu 60 yildan beri o'zini mustaqil davlatiga ega bo'lishligiga yo'l qo'ymay kelyapti? Ularni yagona maqsadi Isroil davlati bilan birgalikda o'sha yaqin mintaqasida, O'rta Sharq mintaqasida katta bir kuchga ega bo'lgan, bir salohiyatga ega bo'lgan bir davlatni turishligini ular xohlashmayapti. Mana bu arab dunyosini shunday qilgandan keyin navbat mana qarab turasiz Eronga keladi va hokazo.
Hozirga mana Amerikaning yaqin shartdagi hozirgi siyosatini izohlayotgan qirg'izistonlik tahlilchilar Amerikaning va Yevropaning Rossiya va Ukraina masalasiga nisbatan harakatlarini taqqoslayaptida. Xo'p, Amerika va Yevropa ittifoqi Rossiyaning Ukraina masalasida qilayotgan harakatlarini qoralar ekan va sanksiyalar kiritar ekan. Ayni paytda Amerikaning o'zi o'sha o'zidan uzoqda bo'lgan Suriya, Iroqda o'z hukmini o'tkazishga harakat qilyapti. Buni qanday tushunish mumkin deyapti Qirg'izistonning qator tahlilchilar.
Amerika o'sha dunyodagi o'sha gegemonlik siyosati, dunyodagi yakka hukmdorlik siyosati natijasida ilgarigi ittifoqlar ittifoqi tizimidagi davlatlarga ham ta'sirini o'tkazib, ularni ham o'zini ta'sir doirasida ishlab turishlikka harakat qilib ketishyapti.
Mana endi o'sha Amerikaning yaqin sharqdagi siyosati, o'rta sharqdagi siyosati va harakatlaridan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari ham o'ziga xos xulosa chiqarishi kerak va mumkin deb o'ylaysizmi?
Albatta, bu to'g'rida kechagi Shosni majlisida Imomali Rahmon ham gapirib o'tdi, eshitgan bo'lsangiz, o'sha yaqin sharq mintaqasidagi davlatlarda bo'layotgan ishlarni salbiy natijalari bizlarga ham ta'sir qilishligi mumkin va o'sha islomiy davlat deb atayotgan kuchlarni ham bizlarga ta'sir qilishligi mumkin. Bizlar bir sergak holda bo'lishligimiz kerak deb Shos davlati qatnashchilarini ogohlantirdi. Bu o'z-o'zidan bo'lgan narsa emas.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.